Čemu jsou nám dějiny? To bylo motto letošního ročníku letní školy pro učitele. Ta se konala minulý týden v pražských Holešovicích pod hlavičkou Ústavu pro studium totalitních režimů. Představeny byly nejnovější metody výuky dějepisu.
Tentokrát vás Pavel Riánček vítá při poslechu podcastu, jehož hosty jsou dva didaktici. Učitelé dějepisu a učitelé učitelů dějepisu. Jaroslav Najbrt a Petr Sokol. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já cítím takový zvláštní rozpor. Na jednu stranu často slýcháme, že ve školách se neučí soudobé dějiny. A i když se učí, tak to žáky nebo studenty nezajímá a nic o těch dějinách nevědí. A na druhé straně, když Ústav pro studium totalitních režimů pořádá takzvanou letní školu pro učitele dějepisu, tak je tam plno, kapacita praská ve švech a zájem je obrovský a ohlasy jednoznačné. Jak tenhle rozpor vnímáte vy?
Když teď budu mluvit za sebe jako učitele, tak moderní dějiny je něco, na co se mý žáci těší. Já většinou jako mám pár lidí už v primě, kteří se ptají, kdy teda budeme dělat 20. století. A zároveň mám pocit, že vlastně učitelé o to zájem mají. Jo. Že do toho by se dělo i to, že je zájem prostě o tu letní školu, kterou děláme pro učitele my, což mě jako těší velmi. No.
Mě přitom napadá, že asi hodně záleží na tom, jaká je představa toho, co by se mělo v rámci těch soudobých dějin učit. Zrovna dneska jsem se bavil s našimi studenty z druhého stupně a zjistil jsem, že je vlastně ani tak nezajímají ty české a československé dějiny, ale že třeba mají velký pocit toho, že se neorientují v těch globálních tématech soudobých dějin. Kdyby jsme před nějakými 15 lety v médiích slyšeli, že se neučí soudobé dějiny, tak tehdy se to myslelo v kontextu neučí se o té komunistické minulosti, protože jsme byli hodně zahleděni právě do těch našich jako českých problémů a traumat s dějinami a ta generace se jako hodně posunula. Učitelé, bych řekl, nejen díky jako činnosti našeho oddělení, ale i dalších aktérů, mají hodně materiálů a pramenů. Takže když někdo řekne, že vlastně neučí soudobé dějiny, protože nemá materiály, tak už to dnes není pravda. Ale myslím si, že je tady hodně témat, která se ještě nepodařilo dobře zpracovat pro využití ve školách, zejména těch globálních, a tam teda máme určitě ještě velký dluh jako didaktikové.
Vy jste taky kladli na té letní škole takovou základní otázku, k čemu jsou nám dějiny. Pokoušeli jste se na ní samozřejmě hledat odpovědi, ale je otázka, jestli si vůbec učitelé podle vašeho názoru tuhle otázku pokládají, jestli na ní mají odpověď a jestli by vůbec ta odpověď mohla být tak stručně sformulována, aby se třeba i v tomhle podcastu mohla objevit.
Já jsem měl na té letní škole úvodní přednášku a vybral jsem tam třeba ten citát, který ostatně je spojený i s preambulí zákona o ústavu, že kdo nezná svoji minulost nebo kdo si nepřipomíná, tak je odsouzen k tomu, aby si ji prožil znova. A vlastně jsem s tím polemizoval a říkal jsem, že ve chvíli, kdyby jsme postavili vlastně důležitost učitelů a historiků na tomhle tom, že bychom si podle mě jako v dnešním světě moc nevystačili. Takže k čemu jsou nám dějiny, je klíčová otázka. Myslím si, že si spoustu učitelů a historiků neklade. Na té letní škole jsme se snažili vysvětlit, že představa snadného poučení z dějin vůbec není samozřejmá, tak jak se třeba ve veřejném prostoru o ní mluví.
Předmět dějepis by měl rozvíjet historické myšlení a to historické myšlení se dá popsat v nějakých kategoriích. My jsme vlastně před 3 lety jsme se rozhodli, že vlastně každou tu letní školu budeme věnovat nějakému z těch konceptů. První školu jsme věnovali, jestli správně pamatuju, se jmenovala Stopovat dějiny a věnovali jsme se tomu, jak vést žáky k práci s prameny, jo? Jako aby si uvědomili, že my ty dějiny vždycky jako vlastně vytváříme na základě nějakých pramenů, jo? A že je nutný to reflektovat i při té výuce, jo? Ukázat těm žákům, že třeba když nám chybí nějaký pramen, tak třeba nedokážeme dostatečně dobře interpretovat nějakou událost. V loni jsme se dívali na dějiny z různých úhlů pohledu, aby jsme vlastně ukázali, že je potřeba rozumět tomu, že na jednu událost se doboví aktéři dívali různě a i třeba, že ji dneska různě hodnotíme. A toto další téma se týká vlastně konceptu, který se jmenuje historický význam. Tam se ptáme na to vlastně, které události jsou důležité, jak se vyberou, jak s tou historií pracovat, jak nás může poučit pro náš současný život. A nazvali jsme to, k čemu jsou nám dějiny. Jo? Ale byl to vlastně další krůček k tomu porozumění, jak vlastně by mohl být koncipován dějepis, který pomáhá těm žákům ne si pamatovat nějaký příběh, který jim vyprávíme, ale nějakým způsobem jako rozumět tomu, jak ten příběh, který oni slyší, tak se skládá. Jo? Vlastně jak vzniká ten příběh o té historii.
Já osobně tady vidím velký posun v těch cílech dějepisného vzdělávání. Před 10 lety, když jsem začínal učit, tak jsem opravdu jako odcházel z fakulty často s představou, že dobrý učitel je ten, který dokáže ten příběh, sdílený příběh, dobře zprostředkovat těm žákům, ať už prostě charizmatem nebo kvalitními materiály a že svým způsobem ta kvalita vzdělání je opravdu postavená na tom, že se pak orientují v tom příběhu a v těch informacích a je vidět, jak za těch 10 let se to hrozně posunulo. A ten důraz na to, aby žáci nepřijímali jenom nějaké historické soudy a tvrzení, ale aby se zamýšleli nad tím, jak je lidé kolem nich vytváří, jak oni sami můžou mít aktivní podíl na historické kultuře a jak s tou minulostí oni sami mají zacházet. To je relativně nový trend, v zahraničí je teda už celkem běžný, ale u nás je vidět, že se ho musíme jako učitelé a učitelky učit postupně.
Já to mám jako úplně stejné, já mám pocit, jako, že taky vlastně jednak, když jsem přicházel do školy poprvé, tak jsem si myslel, že mým úkolem je vlastně atraktivně podat to, co neatraktivně je napsáno v učebnici. Jo? Že vlastně učebnice je něco, co si nepřečtete, že byste si vzal do autobusu a šel si ji číst. Jo? Takže ten učitel je tam od toho, aby prostě zabavil ty žáky a předal jim prostě to, co tam je. Pak vlastně myslím, že jsem jako přišel k tomu, že mám odpovědnost za to, aby oni znali tu správnou historii. Jo? Že nějaká jako nesprávná, kterou se dozví třeba z médií a teď ten učitel je tam jako ten, kdo řekne, jak to je správně, a teda já jsem zodpovědný. Jakmile tohle jim přestanu říkat, tak najednou jim hrozně můžu ublížit. Jo? A myslím si, že vlastně řada učitelů, i těch, kteří jezdí na tu letní školu, který přemýšlí o tom vlastně, jak vlastně jim může přijít, že přemýšlet o tom, jak vzniká příběh dějin, jo? Nebo porozumět tomu, že existují různé perspektivy, nebo ptát se na to, co je významné v dějinách, se jim může jevit jako něco, co vlastně do toho dějepisu nepatří. Jo, a tam myslím si, že to tam jako někdy zaznívá v té reflexi. Jo. Je tohle ještě dějepis? Jo, a my věříme vlastně na základě toho, jak je ten dějepis pojímán na západě, že přesně tohle je ta role, kterou ten školní dějepis může plnit. Kdy prostě ty lidi učí přemýšlet o dějinách v nějakých jako přesně popsaných konceptech.
Nevyčítají vám občas, že kladete samé otázky a nedáváte žádné odpovědi a nevzniká nakonec opravdu jakési riziko, že se člověk takzvaně málo dozví a jenom se pořád na všechno táže?
Je to dobrá otázka. Já jsem přesvědčený o tom, že dějepis je opravdu o kladení otázek, ale my touhletou formou práce současně řadu otázek zodpovídáme. Já si spíš myslím, že lidé, kteří tuhle badatelskou metodu neznají a nezažili, tak mají pocit, že se to vlastně málo naučí, že se tady pořád jenom diskutuje o nějakých jako názorech, které jako nejsou podložené, ale to vůbec není pravda. Neptáme se, kdy se něco stalo, jak se jmenoval tenhle konkrétní člověk, ale víc se třeba zajímáme o motivace, o souvislosti, které jako formují jednání lidí v minulosti. Skoro bych řekl, že se ty dějiny jako hodně zalidňují a současně tenhle ten styl práce znamená, že ti žáci poznání, které mají, tak mají opravdu jako podložené a vyargumentované, osvojí si určité jako metody práce a když se potom setkají s nějakým historickým obsahem mimo školu, tak by měli být schopní s ním jako kriticky zacházet. Jo. Třeba já, když jsem chodil do školy, tak opravdu jsem to vnímal tak, že máte historickou pravdu a ti, kteří ji jako nemají, tak nějakým způsobem lžou a jde jenom o to přesvědčit toho žáka o tom, že máte jako větší pravdu než všichni ostatní. Jenomže tohle to je autoritativní styl vlastně jako výuky, který pro demokratickou společnost podle mě skýtá řadu nebezpečí. Tímhletím stylem prostě my jako učitelé dějepisu nechceme jít. Jo. Takže ta kvalitativní změna je tam výrazná, vyžaduje od učitelů, ale i od rodičů, aby vlastně začali přemýšlet o náplni dějepisu úplně jinak, než jak na ní byli zvyklí třeba v 80., v 90. a možná i v těch 0. letech.
Vy jste vlastně popsal to, čemu říkáte badatelská výuka. Odpovídá to tomu termínu?
Je to badatelská výuka, takže pracovat s chytrými otázkami, dát žákům k dispozici zdroje, aby si formulovali vlastní odpovědi, doplňovat jim kontext, který k tomu potřebují a počítat s tím, že zkrátka ty otázky mají nějakou odpověď, kterou ale můžeme zpochybnit ve chvíli, kdy se objeví další zdroje.
Existuje při této metodě nějaké dobře nebo špatně? Jsou situace, kdy to žák dělá opravdu špatně a učitel mu má říct, tohle je člověče chyba, to jak postupuješ, anebo je to vlastně zakázáno takové hodnocení?
Absolutně musí existovat dobře a špatně, ale to dobře a špatně je vlastně ve způsobu práce.
Dobrá a špatná badatelská práce. Nejzajímavější jsou pro mě vždycky diskuze s učiteli na těch seminářích, protože jim se to často líbí a pak přejdeme k otázce hodnocení a oni řeknou, no a tohle nejde dohodnotit vlastně. To je jako super, ty děti se snaží, tak dostanou jedničku a když se nesnaží, no tak přece jim nedám jako pětku, že jo. A my se snažíme neustále přesvědčovat, že to hodnotit jde právě s ohledem na to, že máme určitý jako pravidla hry. My se snažíme vlastně rozvíjet dovednosti a dovednosti se hodnotí mnohem obtížněji než faktické znalosti. O tom prostě není sporu, ale často to vyžaduje určitá kritéria. Ty si musí učitelé stanovit na začátku a musí zohlednit, že ti žáci třeba dojdou k nějaké interpretaci, která se těm učitelům nelíbí, nebo s ní nepočítali, nejsou na ní připraveni, ale logicky to ten žák vydedukuje správně. Jo? A pro mě tohle nebyl problém nikdy uznat, protože běžně mimo školu se setkávám prostě s odbornou diskuzí a vím, jakým způsobem se prostě argumentuje. Ale u řady učitelů, bohužel, kteří mají vlastně ty svoje poznávací předpoklady, řekněme jako tak, jak to bylo běžné třeba v těch 90. letech, tak je tohleto pro ně velká nejistota, protože oni ztrácejí pozici učitele, který rozhoduje o tom, co je správně a co je špatně, na základě nějakého pro ně srozumitelného klíče. A to je velká nejistota. Já jim naprosto jako rozumím, proč se některým z nich do toho nechce.
Já myslím, že i ty jednotlivé koncepty, o kterých jsem tady mluvil, které se snažíme představovat na letní škole, vlastně nastavují nějakým způsobem pravidla hry, kterým ten žák má porozumět. On by měl vědět, že pokud se setká prostě s dvěma perspektivami týkající se jedné události a má tu událost hodnotit třeba, tak on by měl ve svém hodnocení zohlednit obě dvě, oba dva pohledy. A měl by i umět vysvětlit, prostě proč ty dva pohledy se liší, co to všechno ovlivňuje. On může potom vlastně konstatovat něco, jako svůj názor, ale musí k němu dojít prostě podle pravidel hry. A vlastně my tady na to úplně, aspoň já soudím podle sebe, jsem třeba bezprostředně po fakultě nad tím jako nepřemýšlel, jo, o nějakých pravidlech hry, která bych je měl učit. Já jsem vlastně jakoby předával nějaká fakta, nějaký kontext, a tam potom to bylo jednoduchý v tom dobře špatně, protože to buď bylo dobře, nebo jak jsem to řekl, anebo to bylo jinak a to bylo špatně. Jako jo. A tady myslím, že by mělo být poznat to, že špatně, když ten člověk došel a nedodržel pravidla hry. Jo.
Nakolik, pánové, je ten nový přístup k výuce dějepisu náročnější pro učitele? Neříkají vám občas buď učitelé sami, anebo někteří, kteří to sledují, že toho chcete přece jenom po učitelích až moc? Vy když jste, pane Sokole, předtím popisoval to vaše rozhodnutí po fakultě, že budete nezáživné texty z učebnic říkat studentům nebo žákům tak, aby je to bavilo, to vůbec nebyla nízko stanovená laťka, to myslím, že dalo dost práce, ale není ten badatelský styl výuky vlastně mnohem těžší, náročnější, daleko obtížnější pro všechny učitele?
Já si myslím, že je. Jednoznačně a tu náročnost třeba pro sebe vidím v tom, že jsem k tomu nebyl vedený. Ani na fakultě, ani vlastně nikde jako žák nebo student. Je to pro mě něco nového, co potřebuji nějakým způsobem zažít, zkusit si vidět, prostě, jestli to funguje nebo nefunguje u těch studentů. S tím se pojí metodika práce, s tím se pojí hodnocení a jako člověk začíná znovu. Já mám někdy trochu pocit, že vlastně ten dějepis takhle uchopený přes tu badatelskou výuku, který směřuje k rozvoji historického myšlení, je trošku jiný předmět než ten dějepis, který jsem učil po fakultě. Takže v tom to náročnější může být. Zároveň teda musím říct mě osobně, jako ve škole, kde učím, tak mi to prostě dává větší smysl, mnohem větší smysl, než to, co jsem dělal předtím.
My máme teď unikátní zkušenost z toho, že oddělení vzdělávání vlastně připravilo novou badatelskou učebnici, podle které doufejme se začne učit příští rok a my jsme ji společně s nakladatelstvím pilotovali celý rok. Měli jsme tam 5 učitelů a učitelek z různých typů škol a oni procházeli všech těch 30 až 40 lekcí. Já sám jsem podle té učebnice učil celý rok na naší škole s mojí kolegyní Terezou. A vlastně jsou tam vidět určité jako vývojové fáze, jo, které bych jako popsal. Nadšení, ale je to náročné, zejména protože my máme vhled do historického myšlení těch dětí. Když se o něm chceme vlastně něco dozvědět, musíme číst jejich výstupy, zabírá to hodně času. Časově je to náročné a hlavně do toho přišla ta distanční výuka. Jo. Takže ta druhá fáze byla možná nějaký jako odstup, náročnost, přetížení a myslím si ale, že většina těch učitelů končila ten rok s určitou jako zdravou sebedůvěrou, že takhle jde učit a že to funguje, i když je to náročné.
Ne všechny děti to baví, teda musím říct. Jo. Já mám děti, které se ptají, jestli se budeme učit normální dějepis a ve smyslu, že oni ode mě očekávají, že já jsem ten, kdo ví a zná, oni mají rádi tu historii a chtěli by ode mě, abych jim prostě odvyprávil ty příběhy. A vlastně očekávají, že když se na prvním stupni ve vlastivědě něco naučili, to ty přichází na ten druhý stupeň a tam jim já řeknu ještě víc, než se dozvědět na tom prvním stupni, protože já vím toho víc, než ty učitelé na prvním stupni. No a takhle půjdeš na vysokou školu a tam mu řeknou nejvíc, jo? Protože tam ti jsou ti nejmoudřejší. No.
Ještě bych doplnil a souhlasím s tebou, že pro řadu žáků tím, že hodnotíme a rozvíjíme jejich myšlení, tak mají určitou, řekněme, strop, kterého jako dosáhnou a i když se snaží, tak se jako dál nedostanou. A možná by se dostali, kdyby jsme se jim mohli individuálně věnovat, ale na to prostě kapacita v té přeplněné třídě není. Takže víme třeba o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami, u kterých ty cíle jsou prostě hodně snížené a nedá se s tím nic dělat. Stejně jako se někdo nenaučí nikdy programovat a někdo se nenaučí nikdy vypočítávat složité matematické příklady, tak někdo si prostě nikdy neosvojí všechny ty jako přístupy toho historického myšlení a je to prostě omezení, se kterým se musí smířit nejen ti žáci a rodiče, ale i ti učitelé, ale ve chvíli, kdy se takhle nastaví, podle mě, jak jsou rozdané karty, tak se podle toho každý učitel prostě může zařídit. No.
Jakou roli v té badatelské výuce hrají emoce? My máme zkušenost, že pro mnoho lidí jsou dějiny samozřejmě zdrojem emocí v tom smyslu, že se potvrzují jejich šablony a tím vzniká jakési větší sebevědomí. Pro jiné jsou zase výklady historie zcela bezemoční, tudíž nezajímavé. Jakou roli hrají emoce u vás?
Emoce jednak jsou důležité pro motivaci, aby jsme něco dělali, o něco se zajímali a současně jsou důležité pro utváření nějaké kolektivní identity a hodnot. A tohle všechno při práci s minulostí bylo vždycky ve hře. Já bych třeba řekl, že to nebyla práce historie, ale spíš práce těch, kteří vytvářeli nějakou kolektivní paměť. A v té badatelské výuce ty emoce hrají roli, ale měly by být reflektované. No ten žák by si měl uvědomit, že teď cítí nějakou emoci, kterou v něm záměrně někdo vyvolává, nebo možná i nezáměrně. Taková fotografie válečná vytváří emoce, ale my se právě přes tuhle tu první fázi té evokace, aha, máme tady emoce, zajímá nás to, dostáváme právě pod povrch těch emocí a snažíme se popsat, kdo ty emoce, co ty emoce vytváří a co to v nás jakoby dělá. A z tohoto hlediska je zase ta badatelská výuka náročnější, protože ona by měla u těch žáků rozvíjet ten jako reflektovaný přístup. Je to vlastně taková osobnostní a sociální výchova. Ale myslím si, že je to poctivější přístup, než když učitelé byli emočně zaujatí, ale vlastně to nepřiznávali.
Já myslím, že jsme si v tom úvodu letní školy, té úvodní přednášce, kterou měl Jarda Neibert, tak tam použití toho Igora Hnízda, který prostě dojme ty děti, že jo, i včetně Rosenheima, kterého do té doby nic nedojalo, prostě tím příběhem o Janu Husovi.
Tak byl mistr Janus odsvěcen a předán králi Zikmundovi. Ten přikázal, aby na Husovu hlavu nasadili posměšnou čepici, přivázali ho k neotesanému kůlu a zaživa upálili.
Svině.
A my si budeme pamatovat, že zemřel pro své přesvědčení. To nám vzkázal svému národu.
Tak mám i pocit, že byť to může působit jako ikonicky a jako charismatický učitel, Takže třeba děti dneska, aspoň soudím podle svojí zkušenosti, vlastně nemají třeba takové emoční pouto k některým tématům, ke kterým jsem ho měl ještě já. To není jejich svět. Jako já myslím, že oni žijou ve světě, který už berou jako daný. A my se marně můžeme snažit jako vyvolávat tady jako nějaký trauma, když tam není. Takže si myslím, že v tomhle vlastně ty emoce odcházejí. A naopak vlastně, když ten předmět vlastně nabízí něco jiného, než jako to, že se budeme dojímat nad nějakými dějinami nebo zlobit se nad cizáky, kteří nám tady prostě 300 let jsme pod nimi trpěli, jo, tak mám pocit, že už se to vzdaluje těm lidem, že možná třeba ještě před 40 lety to bylo trošku jinak a že tohle je z toho pryč.
My jsme rádi, že na té letní škole máme vždycky vlastně vyprodáno ještě předtím, než prostě je znám ten program. Je vidět, že tady je prostě aktivní skupina těch lidí ze školství, které tenhle ten přístup zajímá, ale pořád je třeba kriticky říct, že tady máme tisíce učitelů a učitelek, o kterých vlastně moc nevíme, protože jsou v regionech, nevědou, jsou na pokraji vyhoření, i takoví lidé prostě jsou, já je potkávám, teda mimo náš ústav většinou.